Apokalipsy toko fa valo ambin'ny folo. Taorin'izany dia hitako nisy anjely anankiray hafa koa nidina avy tany an-danitra. Nanana fahefana lehibe io anjely io ary nanazava ny tany tontolo ny famirapiratany. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe:
Ravo i Babilônia lehibe, ka tonga fonenan'ny demony sy fiherenin'ny fanahymaloto rehetra ary fiherenin'ny vorona amam-biby maloto rehetra halan'ny olona. Fa ilay divain'ny fitsangatsangany io papana no nisotroan'ny firenena rehetra, ka ny mpanjaka ny tany dia nijangajanga taminy, ary ny mpandranto manerana ny tany efa tonga mpanankarena satria tia filibana loatra io tanàna io.
Dia reko nisy feo ray hafa koa avy tany an-danitra nanao hoe:
Mialamy io tanàna io ianareo, ny vahoakako, mba tsy mipahotana aminy ary mba tsy hiaran'ny lozanjo azy, satria efa niavosan'ny tehika tamin'ny lanitra ny fahotany ary tsy adinon'Andriamanitra ny anasazy ny ratsy nataony. Mamalia azy arak'izay nafitsiny taminareo, ka ataovy avy sasaka noho izay vitany. Nitsatokaty izay nasiany zava-pisotro mifangaro ho anareo, dia asio zava-pisotro mifangaro indroeny ho azy. Torak'izay nitiavany voninahitra sy filibana no hanomezo azy fanaintainana sy fisaonana. Fa izao no lazain'io tanàna io anankampony:
Mipetraka toy ny mpanjaka vavy afa tsy mpitondra tena, ka lavitra ara izay fisaonana.
Noho izany, anatin'ny ray andro monja ny antontany lozanjo azy dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary, sady andevonan'ny afo azy satria mahery ny tompon'Andriamanitra izay nitsara azy.
Ny mpanjaka ny tany izay nijangajanga tamin'ny Babilônia sy niarany liba taminy dia itomany azy sy andondony tratra isaona azy rehefa hahitany setroka vokatra ny fandoroana azy. Hijanona eny lavitra eny izy ireo satria raiky tahotra noho ny fanaintainana mianjady amin'ny Babilônia, ka hanao hoe:
Indrisy ry Babilônia tanàna lehibe, tanàna matanjaka, satria tanaty adiny ray monja dia niarany sazy ianao.
Ny mpandranto manerana ny tany koa dia mitomany sy misaona azy satria tsy misy mpividy intsony ny entany.
De vola mena sy vola fotsy, vato sosy perla, lamba rongony madinika sy lamba volomparasy, lamba lany sy lamba jaky, hazo manompofona isan-karazany, fanaka isan-karazany vita amin'ny voary sy hazo sarobidy mba mialimo, sy vy ary vato karanana, avozo mamy, sodikazo manitra, ily manitra sy miora ary vovo-java-manitra, divay sy diloilo, lafarinina tsara toto sy varim-bazaha, omby sy ondry, soavaly sy kalesa ary mpanompo sy babo.
Hoy ireo mpandraty ireo amin'ny Babilônia:
Ny vokatra soa ny rininy fonao dia efa niala taminao, ary ny zava-tsarobidy sy marevaka rehetra dia efa levina lavitra anao ka tsy ho hitanao intsony.
Ny mpandranto izay nahazo arena tamin'ny Babilônia no ireny entana ireny dia hijanona eny lavitra eny, satria raiky tahotra noho ny fanaintainana mianjady amin'ny Babilônia, ka hitomany sy hisaona sady hanao hoe:
Indrisy ry tanàna lehibe izay nitafy lamba rongony madinika sy lamba volomparasy ary lamba jaky, sady niravaka volamena sy vatosoa ary perla, satria tanaty adiny ray monja dia fony izany arembe izany.
Ny mpitondra sambo rehetra sy ny mpandeha sambo rehetra amin'iny faritra iny ary ny matilô mba amin'izay rehetra manao raharaha eny an-dranomasina dia nijanona teny lavitra teny koa, ary niantsoantso izy rehetra raha nahitany setroka vokatry ny fandoroana any Babilônia, ka nanao hoe:
Aiza intsony ireny misy tahaka izany tanàna lehibe izany?
Dia nanipy vovoka iraraka tamin'ny lohany izy ireo, sady nitomany sy nisaona, ka niantsoantso hoe:
Indrisy ry tanàna lehibe izay rakotra zava-tsarobidy ka nampahazo arena ny olona rehetra manana sambo iny an-dranomasina, satria tanatin'ny adiny ray monja dia foana ianao.
Mifalia amin'ny manjo amin'ny Babilônia ianao ry lanitra, sy ianareo vokan'Andriamanitra mbamy ianareo apôstôly sy mpaminany, satria efa nitsara azy Andriamanitra ka namerarina ianareo.
Ary nisy anjely anankiray manan-kery naka vato tahaka ny vato lehibe fikosehambary dia nanipy azy tany an-dranomasina, ka nanao hoe:
Atsipo mafy toy izay Babilônia, ilay tanàna lehibe ka tsy ho hidintsony. Dia tsy horeo aminao intsony mozika fanao ny mpitendry mokanga sy ny mpihira ary ny mpitsoka sodina sy ny mpitsoka trompetra. Tsy ho hita aminao intsony ny mpiasa rehetra amin'ny tao zavatra isan-karazany. Tsy horeo aminao intsony ny feon'ny vatoko sembary. Tsy hamiratra aminao intsony ny fahazavan'ny jiro. Tsy horeo aminao intsony ny feon'ny mpivady vao, satria ny mpandratonao no efa mpifeny tany sady mety ratsinao ny entinao namitaka ny firenena rehetra. Atsipo mafy toy izany Babilônia, satria tao aminy nahitana ny ranon'ireo mpaminany sy ny ranon'ireo vahoakan'Andriamanitra ary ny ranon'izay rehetra ny vonoana tetỳ ambonin'ny tany.